dzejslami Rīgā tiek rīkoti tikai viena iemesla dēļ. Tas ir tāpēc, ka dzejslami cilvēkiem vienkārši kaut kā ir iepatikšies. Ir vajadzīga vieta šāda, kur dzejniekam iespējams ir motivācija runāt skaļāk. Dzejslamā dzejniekiem gan jaunajiem, gan jau iespējams kaut kādā mērā pieredzējušiem tiek dota iespēja izpausties un izpausties jebkādā veidā. Dzejslams ir tā vieta, kur tu atnāc, tu pasēdi, tu paklausies, tu saproti, kā viss notiek. Tu varbūt nākamajā reizē tu jau gribēsi pats piedalīties dzejslamā, un tur jau ir tā teikt, atgriezeniskā saita, kas rodas starp auditoriju un dzejnieku.